accidente foi o dia 3 à noite e, bom, eu sei que estiveram, a carretera estuvo cortada, a Nacional 6, a Nacional 547 estuvo cortada ali à altura de Furelos, bom, toda esa noite e un día porque había animales por ali estados e o camión estaba volcado na ponte.
Sí.
E o día seguinte, pois sí, recolheron os animales mortos que estaba ali, me parece que un 130 é o que din, e levaron o resto dos animais que estaban vivos e feridos, pero era visto que algúns deles que queron no río, que aparecerían nos días seguintes. E ainda nos pode aparecer algún máis nos próximos días, porque, claro, un animal cando foga, bueno, pues é igual que unha persoa.
Sí.
Sábese que sale a flote, se non quedan unhas reites, pues entre 7 a 10 días ou 12 días, todo depende tamén moito da temperatura da auga para cando empecen a facer as descomposicións e os gases,
sí,
a facer a salir a flote, neste caso, o animal morto.
Pensades que seguirá así a cousa, non?
Sí, vamos a ver, nós levamos andando o río desde o lugar do accidente aproximadamente o que son sobre 4 kilómetros. E andamos todos os días. E aquí é algo isto que teria que fazer o Concello, evidentemente, porque a responsabilidade que teñen aí, hai unhas responsabilidades. Pero, bueno, sabemos perfectamente como un accidente, pero o seguimento este do río, se aparece algo, que non debería de fazer era o Concello, e non os veciños, neste caso a Asociación de Troiteiros.
Xa.
Sí. Nós facémolo porque somos conscientes de que vai aparecer algo máis, e de feito, pois, nós temos que comunicá-lo, neste caso a Xunta de Galicia, e tamén o comunicamos ao Concello, pero, bueno, é algo que debían que fazer eles.
Xa.
Sí. Non o van, claro, cando nós notificamos e decimos de onde están os porcos mortos, van ali e sacan, só antes estuveron nos sacando pola tarde.
Xa. Sí.
A mediodía ou a tarde eu estuve sacando. Pero, bueno, xa, desde que xa nos levamos unha semana avisando cada dos, tres días, cada vez que aparece un porco. E, temos a sensación, a percepción que temos é de que seguramente ora nos próximos tres ou cuatro ou cinco días ou largo desta semana que aparezca algún máis.